Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 25-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon bugungi dasturimizda. Bundan ikki oy oldin ishdan bo'shatilgan Toshkent shahar Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farhod Mirzayev qidiruvga berildi.
Zani istolchiklarimizda birinchi pora deyishyapti. Ikkinchi ayblov u ham shunga bog'liq, valyuta almashtirish.
O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. O'zbekistondagi muxolifatdagi Er demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning qamoq jazosini o'tayotgan ukasi Muhammad Bekjon yana 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida Rossiyada qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik yordam so'ramoqda.
6 oy qamalab yurdik, ilojimiz yo'q, kiyinib ketishga endi majbur bo'ldik biz. Yurolmay qoldi bolalar ochdan. Kuniga bir vaqt tarsi qaynatib beradi.
Denovlik o'qituvchilar yangi kasb o'zlashtiryapti.
Denovlik qishloqda o'qituvchilarga yangi ish topdim.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda muxolifatdagi Erk partiyasi Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning qamoq jazosini o'tayotgan ukasi Muhammad Bekjon yana 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda bugun ozodlikka huquq faoli Dilorom Isxoqova ma'lum qildi.
5 yilga chiqdi qo'shib. Shu ichki tartibni buzgan 221-chi modda bilan.
12 yildan buyon panjara ortida qolayotgan 57 yoshli Muhammad Bekjon qamoqxona ichki tartibni buzganlikda ayblangan. Muhammad Bekjon Toshkentdagi 1999-yilning fevralidagi portlashlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan edi. Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 25 yanvar kuni taqdim etilgan 2011-2012 fond erkinligi indeksiga ko'ra O'zbekiston o'tgan yilgi 163 o'rindan 157 mas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yoxin ko'tarilish O'zbekistondagi matbuot erkinligi yaxshilanganidan darak emas.
Uzbekistan indeed went a bit higher. But this is only linked with the fact
O'zbekiston ro'yxatdagi o'rinlar pilla poyasidan sal yuqoriladi, ammo bu unga yaqin davlatlar qolaversa dunyo bo'ylab boshqa hukumatlarning demokratiya tarafdorlari chiqishlarini keskin bostirishi bilan bog'liqdir. Shu bois bu o'zgarish shunchaki avtomatik yuqorilash va bu O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli yaxshilanganini anglatmaydi, deydi Yoxin bir. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. 23 yanvar kuni Sankt-Peterburgning Pushkin tumanidagi Slavyanka qurilish mavzusi 5 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadlari aniqlandi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov so'zlariga ko'ra,
"Naruzhili ikh tam 5 tel grajdan O'zbekistona, gastarbayterov."
Aniqlangan 5 ta jasad O'zbekiston fuqarolar bo'lgan mardikorlarga tegishli ekani aniqlandi. Yana bir kishi juda og'ir ahvolda zaharlanish diagnozi bilan Janelidze nomidagi ilmiy tadqiqot institutining tez yordam bo'limiga yotqizildi, dedi Sergey Kapitonov. Janelidze nomidagi ilmiy tadqiqot instituti xodimlari Ozodlik radiosiga 23 yanvar kuni tez yordam mashinasi nasda olib kelingan 20 yashar O'zbekiston fuqarosi zaharlanish oqibatida shifoxonaga keltirilgani va komada yotganini tasdiqladi.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mehnat muhojirlari spirtli ichimlik ichib zaharlanganligi taxmin qilinmoqda. Tojikistonning Tursinzoda tuman sudi hukmiga ko'ra, o'zbekistonlik Sharif Gulov va Qurbonboy Nazrullayevning har biri 26 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu vaqtda 24 yanvar kuni Tojikiston davlat televideniyasi orqali e'lon qilindi. Tursinzoda tuman sudi raisi Jamolxon Saidovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Gulov bilan Nazrullayev o'tgan yilning 12 oktyabrida kommuna qishlog'ida qo'lga olingan va ulardan 233 kg narkotik musodara qilingan. Mintaqa hayotiga oid xabar: Qirg'iziston qamoqxonalarida 1365 mahbus ochlik aksiyasi o'tkazmoqda. Norozilik aksiyasida qatnashayotgan mahbuslarning barchasi og'izlarini tikib olgan. Xabar tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiysi Eleonora Sabatarovaning aytishicha, mamlakat qamoqlarida saqlanayotgan 7600 mahbusning 90%ga yaqini ochlik aksiyasiga qo'shilgan.
Ochlik qamoqda 6680.
Ochlik e'lon qilgan mahbuslar soni 6680 kishiga yetdi. Ulardan 1365 nafari og'zlarini tikib olgan, dedi Eleonora Sabatarova. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 14-tasida saqlanayotgan mahbuslar 16 yanvar kuni Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatorida isyon ko'targan mahbuslarning ayovsiz taklanishi va bir mahbusning halok bo'lishiga norozilik sifatida 9 kun oldin ochlik e'lon qilgandi.
Bishkekda muxbirimiz Sherzod edi. AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya Rossiyani Suriyaga qurol yetkazib berayotgani uchun tanqid qildi. Bu haqda uchala davlat vakillari 24 yanvar kuni BMT Xavfsizlik kengashida o'tkazilgan Yaqin Sharq va Falastindagi vaziyatga bag'ishlangan yig'ilishda aytishdi. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice barcha davlatlarni Damashqqa qurol sotishni to'xtatishga chaqirdi.
We're concerned by recent reports of shipments of arms and munitions.
Biz Suriya hukumatiga qurol va o'q-dorilar yetkazib berish haqidagi oxirgi xabarlardan xavotirdamiz. Biz qurol yetkazib berayotgan barcha davlatlarni Bashar Asad rejimiga qurol sotishni ixtiyoriy ravishda to'xtatishga chaqiramiz. Biz qurol yetkazish jarayonini to'xtatish borasidagi harakatlarga dunyodagi barcha davlatlarni qo'shilishga chaqiramiz, dedi Susan Rice. Shuningdek, uning aytishicha BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan Suriyaga nisbatan keskin rezolyutsiya qabul qilinishi mumkin. Bugun Shveysariyaning Davos shahrida ochilgan Butunjahon iqtisodiy forumida dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 2600 siyosatchi va biznes sohasi faollari ishtirok etmoqda. Yevrohududdagi iqtisodiy bo'hron va uning jahon iqtisodiyotiga salbiy ta'siri forum kun tartibidagi asosiy masalalardan biridir. Shuningdek, rivojlanayotgan Xitoy masalasi hamda moliyaviy bozorni boshqarish, iqtisodiy islohotlar mavzulari forumda muhokama etilmoqda. 24 yanvar kuni prezident Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida Amerikaning bugungi ahvoliga bag'ishlangan yillik hisobotini taqdim etdi. Barak Obama o'z nutqida o'tgan yil AQShning tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlari, jumladan Al-Qoida lideri Usama bin Ladenning o'ldirilishiga alohida to'xtaldi. Amerika dunyo siyosatida eng asosiy rol o'ynovchi davlat ekanini ta'kidlagan Obama prezident sifatida bu qudratni saqlab qolishga va'da berdi.
Anyone who tells you that America is in decline or that our influence is waning.
Kimki Amerika qulay boshladi yoki qudrati zaiflashmoqda deydigan bo'lsa, ishonmang. Ular nima deyotganini o'zi bilmaydi. Dunyo liderlaridan so'rang, ular sizga haqiqatni aytadi. Ular biz bilan hamkorlik qilishga tayyor, dedi Obama. Ayni mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Bugun kechasi Somalida AQSh qurolli kuchlari tomonidan o'tkazilgan reyd natijasida jangarilar qo'lida garovda bo'lgan amerikalik va daniyalik ikki fuqaro ozod qilindi. Rasmiylar xabariga ko'ra, harbiy vertolyotlardan foydalanilgan ushbu reyd natijasida jangarilardan 9 nafari o'ldirilgan va 5 nafari asirga olingan. Insonparvarlik tashkiloti a'zolari bo'lgan amerikalik ayol Jessica Buchan va daniyalik erkak Paul Hagen Tistit o'tgan yilning oktyabrdan buyon jangarilar qo'lida garovda edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzularni eslatib o'tsam. Bundan 2 oy oldin ishdan bo'shatilgan Toshkent shahar Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farhod Mirzayev qidiruvga berildi. O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. Qirg'iziston hukumati 100 kun ichida mamlakatda radikal islohotlar o'tkazish rejasini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Dasturimizda shuningdek boshqa mavzudagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Agar sizning telefoningiz yoningizda bo'lsa, marhamat telefon orqali ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirishingiz mumkin. Demak, bugungi dasturimizdagi asosiy mavzularga o'tamiz. Bugun O'zbekiston ichki ishlar strukturasiga oid ikki xabarni oldik. Rasman tasdiqlangan birinchi xabarga ko'ra, Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farhod Mirzayev 2 oy oldin ishdan bo'shatilgan. Norasmiy manbalar unga jinoiy ish ochilib, qidiruvga berilganini aytmoqda. Farhod Mirzayevga korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar ham qo'yilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Farhod Mirzayev 2 oy muqaddam o'z lavozimidan ozod qilingan. Toshkentda muqaddam ichki ishlar sohasida ishlagan manbaning 25 yanvar kuni ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Mirzayev nafaqat ishdan olingan, balki unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan, ayni kezda O'zbekistondan qochib ketgan sobiq militsiya xodimi qidiruvga ham berilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu borada Mirzayevning 2 oy muqaddam lavozimdan olinganini tasdiqlash bilan cheklandilar. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisiga ko'ra, Mirzayevning ishdan olinishi xizmat vazifasi bilan bog'liqdir. Ammo buning sabablarini telefonda sizga ochiq ayta olmaymiz, dedi Yunusobod tuman ichki ishlar xodimi mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham Mirzayevning ishdan olinganini tasdiqlagan, buning sabablarini oshkor qilmadi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan sobiq ichki ishlar xodimiga ko'ra, Farhod Mirzayev korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda va ayni kezda uning O'zbekistondan chiqib ketgani haqida ovozalar bor. Hozircha ozodlik bu ma'lumotni na tasdiqlash va na inkor etish imkoniga ega emas. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidagi manbalardan olgan ma'lumotlar asosida toshkentlik yurist Gulnora Oqilovaning ozodlikka aytishicha, Farhod Mirzayev poraxo'rlikda ayblanmoqda. O'z vaqtida Gulnora Oqilova Yunusobod tumanidagi fohishaxonalar faoliyatiga chek qo'yilish uchun kurashgan va Farhod Mirzayev boshchilik qilgan militsiya bo'limi bilan tortishgan edi.
Pritonlari ko'pligini biladi, hamma biladi buni. Bunichi militsiya xodimlari biladi. Operativniy ishda ishlaydiganlar hammasi xo'jayinga olib kirib beradi pul. Определённая доля бар уларда. Hammasini xo'jayin bilan bo'lishadi. Ya'ni istoqniklarimizda birinchi pora deyshotdi. Ikkinchi ayblov manba valyuta almashtirish.
Gulnora Oqilova edi. Bu manbaga ko'ra 2 oy muqaddam ishdan bo'shatilgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i qisqa muddatga O'zbekistonni tark etgani haqida aniq ma'lumotlar bo'lgan.
Qidiruvda. Ichki chiqib ketdi deyshdi. Qidiruvda.
Dedi yurist Gulnora Oqilova Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limida ishlovchi manbalariga tayanib. Farhod Mirzayevning O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi prokurorining yordamchisi bo'lgan Tohir Mirzayevning yaqin qarindoshi ekani aytiladi. Ayni kezda mavjud norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tohir Mirzayevning ortidan ham norasmiy tarzdagi surishtiruv boshlangan. Farhod Mirzayev asli Samarqandlik bo'lib, so'nggi bir necha yildan buyon Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilayotgan edi. Ushbu bo'limdan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i vazifasini ko'p yillardan buyon Mirzayev o'rinbosarlik qilib kelayotgan Pardaxon Ahmedov vaqtincha bajarmoqda.
O'zbekiston ichki ishlar strukturasiga oid tarqalgan xabarga ko'ra 2006-yildan buyon O'zbekistonda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlayotgan Bahodir Matlubovning ham iste'fo so'ragani aytiladi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayangan O'zmetronom saytining yozishicha, Bahodir Matlubov bunga qadar bir necha marotaba sog'lig'i bois iste'fo so'rab O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan, ammo uning so'rovi qondirilmagan. Bu voqea tafsilotlari Ozodlik radiosi muxbirlari tomonidan o'rganilyapti. Umuman O'zbekistonda siyosiy rokirovka davom etmoqda. 24 yanvar kuni prezident Islom Karimov ikki farmoni bilan Xorazm viloyat hokimini almashtirdi. 2008-yildan buyon viloyatni boshqarib kelgan Ollaberganov o'rniga Po'lat Bobojonov Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Po'lat Bobojonov o'tgan yilning noyabr oyida Xorazm viloyat hokimining birinchi o'rinbosari etib tayinlangandi. Bungacha esa u Buxoro viloyatining prokurori vazifasida ishlagan. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqinligi taxmin etiladigan O'zmetronom saytining yozishicha, Po'lat Bobojonovning Buxoro viloyati sobiq hokimi Samoyiddin Husayevning ishdan olinishida qo'li bo'lgan. Ozodlik radiosi hokimlarning almashishi va uning sabablari haqidagi qator dasturlar tayyorlamoqda va kelgusida bu dasturlarni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 25 yanvar kuni taqdim etilgan 2011-2012 yilgi matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yilgi 163 o'rindan 157 pog'onaga ko'tarilgan. Ammo bu ko'tarilish O'zbekistondagi matbuot erkinligi ahvoli yaxshilangandan emas, balki dunyoning ayrim mintaqalari, xususan postsovet hududidagi boshqa davlatlardagi vaziyatning o'ta nochorlashgani oqibatidir, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir.
Uzbekistan indeed went a bit higher, but this is only linked with the fact that many neighboring countries and many countries in general went.
Dar haqiqat O'zbekiston ro'yxatdagi o'rinlar pilla poyasidan sal yuqoriladi, ammo bu unga yaqin davlatlar, qolaversa dunyo bo'yicha boshqa hukumatlarning demokratiya tarafdorlari chiqishlarini keskin bostirishi bilan bog'liqdir. Shu bois bu o'zgarish shunchaki avtomatik yuqorilash va bu O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli yaxshilanganini anglatmaydi.
By no means it means that situation has improved in Uzbekistan.
Ozodlik bilan suhbatda hisobotning O'zbekiston qismi muharriri Yohan Bir. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi indeksi ikki asosiy jihatdan tashkil topgan. Birinchisi matbuotning umumiy manzarasi, senzura darajasi va hukumatning matbuot ustidan o'rnatgan nazorati ko'lami bo'lsa, ikkinchisi matbuotga nisbatan muayyan vaqt ichida ro'y bergan zo'ravonliklar hisobidir, deb sharhlaydi O'zbekistonning masalan 2011 yilgi indeksida Ozarbayjondan tepaga ko'tarilganini Yohan Bir.
It doesn't mean that the press freedom situation is better in Uzbekistan than in Azerbaijan. It's just that over year 2011
Matbuot erkinligi vaziyatining umum manzarasidan kelib chiqilsa, O'zbekistonning Ozarbayjondan tepaga qo'yilishi mutlaq mantiqsizdir. Zotan Ozarbayjonda muxolifat nashri bor, mustaqil agentliklar, xususan Ozodlik byurosi ham ishlab turibdi. Mamlakatda siyosiy blogerlar tarmog'i bor va hokazo. O'zbekistonda esa bularning hech biri yo'q. Ammo 2011 yilda Ozarbayjonda ko'plab jurnalist kaltaklandi, sudlandi va hatto bir zo'ravonlik o'lim bilan tugadi. O'zbekistonda matbuot erkinligi nihoyatda bo'g'iq edi, shunday bo'g'iqligicha qoldi. Mustaqil matbuot yo'q mamlakatda, mustaqil muxbirlarga zo'ravonlik ham bo'lmadi. Shuning hisobiga O'zbekiston avtomatik ravishda bizning indeksimizda yuqoriladi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa bo'limi rahbari Yohan Bir. O'zbekiston hukumati 2011 yilda ham ommaviy axborot vositalari ustidan qat'iyat bilan o'z kuchli nazoratini yanada kuchaytirishda davom etdi va bu nazorat ayniqsa o'zbekistonliklarga nisbatan muqobil axborot olish imkonini yaratgan internet ustidan yanada kuchaydi, deb davom etadi internetdagi axborot erkinligiga alohida to'xtalgan mustaqil tadqiqotchi.
Media that remained uncensored were shut down, such as the website of the Institute for War and Peace Reporting.
2011 yilda O'zbekiston ichkarisidan ochish mumkin bo'lgan sanoqli axborot saytlari, xususan Lenta.ru, Urush va tinchlikni yoritish instituti sahifasi va hatto bizning saytimiz ham to'sib qo'yildi. Vazirlar mahkamasi qoshida maxsus komissiya tuzilib, unga O'zbekistonga oid barcha axborot, xususan internet va sunniy yo'ldosh kanallaridagi axborotni kuzatish va baho berish vakolati yuklandi. Avgust oyida mamlakat bo'ylab internet bir necha kunga butunlay yopib qo'yildi. Davlatga qarashli internet provayderlari barcha axborot saytlari, hatto hukumatparast, ko'ngilochar va sport saytlarini ham yopib qo'ydi. Bunga texnik sabab bahona qilingan bo'lsa-da, biz buni favqulodda holatlar vaziyatidagi harakatga hozirlik sinovi deb baholadik. 2011 yilgi arab bahoridan tug'ilgan asabiylik O'zbekiston hukumatining internetni nazorat qilish qat'iyatini yanada oshirdi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa bo'limi rahbari.
O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti taqdim etgan matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yilgi 163 o'rindan 157 pog'onaga ko'tarilgan. Ozodlik radiosining internet saytida so'z erkinligini bo'g'ib bo'lmaydi nomli maqola qo'yilgan edi. 3 mayda qo'yilgan maqola yana O'zbekistondagi matbuot erkinligiga bag'ishlangan maqola edi. Bunga tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz o'z munosabatlarini bildirishyapti O'zbekistondagi matbuot erkinligiga. Masalan, muallif yozadi, anonim deb ism qo'ygan. Faqat bir odamning nafsoniy aqli bilan 20 yildan buyon qullik kasaliga giriftor bo'lganmiz. O'zbekning SSRga qulligi bugunning yonida ancha yaxshi edi, ammo biz o'zimizni o'nglamasak, Alloh ham bizni o'nglamaydi. Malakali chaqqon jurnalistlar, soxta eshittirishlar xodimlari va oynai jahon boshqaruvchilari haqiqatni ichida saqlab, yolg'on maqtovlar ixtirosi bilan 200lamachi bo'lsa, O'zbekiston uchun olam guliston, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi, qarama-qarshi rivojlanishining asosiy negizini tashkil etadi. Shu narsani asosiy omillardan biri asos qilib olgan erkin matbuot tabiiy ravishda O'zbekistonda bu bo'g'ilgan. Bunga oddiy bir misol qilib, diktatorlik hukm surayotganda qanday so'z erkinligi haqida fikr yuritish mumkin? So'z erkinligi mening nazarimda falsafiy ma'noda jamiyatning rivojlanishi uchun inson suvsiz yashay olmasa, jamiyat qarama-qarshiliksiz, ya'ni o'z fikrini, munosabatini bildira olmas ekan, bu jamiyat tanazzulga yuz tutishi aniq. Matbuot xalqni bo'lib o'tayotgan kundalik yangiliklar bilan ta'minlab turuvchi vosita. O'z o'rnida voqealar aniq va ochiq fosh etilar ekan, bunday jamiyatda so'zsiz haqiqat hukmronlik qiladi. Men ishonchim komil, Karimov finani bir kuni bitadi va o'zbegim hur fikrlab Salim, Solim kabilarni qay yo'l bilan pul orttirganini va hokazo haqiqatlarni baralla ayta oladi, deb yozadi bu muallif. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, maqolalarni o'qing va uning tagiga o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldiring. Shuningdek, Ozodlik radiosini Twitterda ham o'qing.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda sevishganlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturlari va boshqa tadbirlar bekor qilindi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kunida konsert tadbirlari o'tkazish og'zaki tarzda taqiqlangan. 14-fevral kuni ko'ngilochar dasturlar o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda yoshlar Avliyo Valentin sevishganlar kunini o'zlarining suyukli xonandasi Rayhonning konsertiga borib nishonlashni odat qilgan. O'tgan yil san'atkorning Sevaveraman nomli konserti payti Istiqlol saroyi oshiq-moshiqlarga to'lib toshgan edi. Lekin bu yil super yulduzning sevishganlar kuniga bag'ishlangan an'anaviy tusdagi konsertlari bo'lmaydigan haftadan. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kuniga bag'ishlab konsert tadbirlarini o'tkazmaslik haqida og'zaki tarzda ogohlantirilganlar. O'zbek Navoiy estrada san'at birlashmasining o'z ismini aytishni xohlamagan rasmiylardan biri esa san'atkorlarga hech qanaqa og'zaki buyruq berilmagani, Rayhon konsertining 19-fevralga surilishi esa uni o'zini muammolari bilan bog'liq ekanini aytdi.
Avvalo, Valentin kuni emas, 14-fevral, har doimgi kun. 14-fevralda konsertlar bo'lyapti.
Bu Rayhonning konserti surilgan, keyin boshqa konsertlar surilgan o'sha kuni belgilangan.
Akajon, Rayhon prosta uspet qila olmadi o'sha kunlarga. Shuning uchun konsertni sal cho'zdi orqaroqqa.
Ya'ni konsertlarning surilishi bu sana bilan bog'liq emas demoqchisiz, shundaymi?
Bu narsa avvalo bu chislo O'zbekistonda umuman ta'limlangan chislo, bilasiz, u Valentin, Valentin u sizlar aytishingiz mumkin, mayli Rossiya aytishi mumkin. Lekin bun bilan bog'liq emas. Rayhon o'zi uspet qilmadi shu kunlarga konsertini bir tashkiliy ishlarini qilishga. Shuning uchun orqaga ko'chirilgan konserti prosta.
Ya'ni odamlar istasa bayram qilishi.
Yo'q, aka, bu bayram emas. Har kungi kunda o'tadi.
Rayhonning rasmiy saytida ham 14-fevralga belgilangan konsert tayyorgarlik ishlari sabab 19-fevralga ko'chirilgani haqida bildirilgan. 14-fevral kuni Rayhon konserti o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalanmoqda. Buni Istiqlol saroyi ma'murlari ham tasdiqladi.
Rayhon начинается 19-февраля. 14-15-февраля будет gala-konsert, название Шер Вакушек кечасы.
Lekin O'zbekistonda Valentin kuni konsertlari surilishi sevishganlarni Avliyo Valentin kunini bayram qilish ahdidan qaytara olmaydi.
Знаете, любить народу запретить нельзя и праздновать, так что
Xalqqa sevishni taqiqlab bo'lmaydi-ku. Menimcha bu kunni bayram qilishni o'zbekistonliklar xohlaydi. Bu bayram qanday nishonlangan bo'lsa, bu yil ham shunday nishonlanadi, deydi toshkentlik Iroda. Lekin toshkentlik 32 yashar Dildora bu bayramni hech qachon nishonlamasligini aytadi.
Valentin kuni bo'ldi, lekin Valentin kunida hech qaysi yilda, misol uchun, Valentin kunida nishonlamaydi. Prosta yoshlar o'sha kunni Valentin kuni deb o'ziga uchun anaqa etishadi. Sochim mana o'zim uchun yo'q nishonlamayman.
Ayni paytda internetdagi o'zbekcha sariq nashrlarda bu mavzu qizg'in tortishilmoqda. Rost ham ruslarning svetoshalari bilan bog'liq bayramlarini targ'ib etgandan ko'ra o'zimizning g'azal sultonlarimizni yodga olsak arzir deb yozdi sayyot.com sayti. Newstar.uz nashrida esa 14 fevral rayhonsiz deb sarlavhalangan maqola bosilgan. 2012 yilda nahotki super yulduzning sevishganlar kuniga bag'ishlangan an'anaviy tusdagi konsertlari bo'lmasa, aslida yurtimizda 14 fevralni muhabbat kuniga aylantirgan bayram sifatida yoshlar orasiga kirib borishga undagan rayhon-ku. Shunday ekan bu bayramni rayhonning konsertlarsiz nishonlash tatirmikan? Nima bo'lgan taqdirda ham fevralning oq-qora rangida bo'lishini istamaymiz deb yozdi Newstar uz nashri. 14 fevral g'arb davlatlarida avliyo kuni sevishganlarning bayrami sifatida keng nishonlanadi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqat Turkmanistonda bu kunni bayram qilish rasman taqiqlab qo'yilgan. Men bir faqat seni
dedim. O'zbekistonda sevishganlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturlari va boshqa tadbirlar bekor qilindi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kunida konsert tadbirlari o'tkazish og'zaki tarzda taqiqlangan. 14 fevral kuni ko'ngilochar dasturlar o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning hayot va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalanmoqda. Biroq O'zbekistondagi aksar yoshlar bu kunning bo'sha kunda bir muhabbat izhor etishni, bir-birlariga bir gullar taqdim etishni, bir she'rlar aytishni afzal deb biladilar. Ha?
Сам пойдешь за мной.
Ozodlik to'lqinlarida siz mana bir dilbar qo'shiqdan keyin shu soatgacha olingan xabarlarni sizga qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekistonda muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solohning qamoq jazosini o'tayotgan ukasi Muhammad Begijon yana 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Kecha Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay rasmiy tashrif bilan Turkmanistonga keldi. Somalida garovdagi 2 xorijlik ozod qilindi. 24 yanvar kuni prezident Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida Amerikaning bugungi ahvoliga bag'ishlangan yillik hisobotini taqdim etdi. Davosda butun jahon iqtisodiy forumi ochiladi. Dasturimizning qolgan qismidan tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar. Demak, Muhammad Begijonga O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihning ukasi 12 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Muhammad Begijonga yana 5 yil jazo qo'shib berildi. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishasiz. Qirg'izistonga Rossiya tomonidan topshirilgan 500 million rubllik harbiy yordam haqidagi ma'lumot davlat siri sifatida oshkor etilmayapti. Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda Tojikistonni ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida esa Rossiyada qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik yordam so'ramoqda. Dinolik o'qituvchilar yangi kasb o'zlashtiryapti. Mol-mulkdan ajralgan Samarqandlik tadbirkorning AQShdan turib aytganlariga quloq tutamiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Siyosiy mahbus Muhammad Begijon 12 yillik qamoq jazosini o'tab ozod etilishiga bir oy qolganda yana 5 yilga mahkum etilgan. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada o'tgan bo'lgan mahkamada prokuror unga qo'shimcha 4 yil jazo so'ragandi. Muhammad Begijon qamoqxona tartibini buzish va ma'muriyatga bo'ysunmaslikda ayblangan. Muxolifat faoli Dilora Musoqovaning mahkum himoyachisiga tayanib bildirishicha, mahkama jarayonida Begijon o'ziga qo'yilgan ayblarni qat'iyan rad etgan. Muhammad Begijonning jazo muddati kelasi oy nihoyasiga yetishi kerak edi. Muhammad Begijon 1999-yil fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. Mahkama jarayonda o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. 58 yoshli Begijon muxolifat rahbari Muhammad Solihning ukasidir. Dilora Musoqova siyosiy mahbus Muhammad Begijon jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgani haqida Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
5 yilga chiqdi qo'shib.
Nima deyblashyapti buni?
Shu ichki tartibni buzgan 221-modda bilan. Nega ayb qo'yilyapti ekan?
Muhammad Begijon o'sha bo'yniga olganmi ayblovlarni?
Yo'q. Hech narsani bo'yniga olmagan. Muhammad Begijon o'sha sudda buni hammasi tuhmat ekanligini aytgan. Hech qanday bo'yniga olmagan. Buni faqatgina o'sha yerda u bilan bitta nimada o'tiradigan mahbuslarni guvohligi bilan qo'yatdi. Dalil, isbot hech narsa yo'q.
Endi bu ayblov yuzasidan arz qilinadimi?
Apellyatsiya berilmoqchi. Apellyatsiyaga tayyorlanilyapti. Muhammad Begijon shunaqa deb apellyatsiyaga beringlar deb advokatga. Shunga advokat endi apellyatsiyaga berish arafasida. Hukm hali qo'liga olmadi, telefon orqali bildi. Hukm chiqqanini 5 yil bo'lganini ular fakt orqali jo'natish kerak edi. Lekin jo'natishmagan.
O'tgan yilni oxirlarida bu Muhammad Begijon mana chiqadi, mana chiqadi degan gap so'zlar bo'lib, birdaniga mana shunaqa bo'lib qoldi. Nima deb o'ylaysiz buni?
2003-yilda Muhammad Begijon 2003-yildagi amnistiya bo'yicha muddati qisqargan ekan. Ana shu muddati qisqarganda 16-fevralda Muhammad Begijonni muddati tugash kerak bo'lgan. Shu yil fevral oyida. Shuning uchun chiqadi deb уже amnistiya e'lon qilingandan keyin amnistiya bitta punktida ko'rsatilgan 2 yildan kam muddat qolganda manzil koloniyaga chiqarilsin degan. Muhammad Begijon o'sha manzil koloniyaga chiqish kerak edi. Dekabr oyining o'zida bir necha o'sha ichki tartibni buzdi degan ayblovlar qo'yilgan bunga. O'sha ichki tartibni buzdi deb qo'yilgan ayblovlarda guvohlik berayotgani hammasi aynan o'sha 64-51 o'tirgan mahbuslar Muhammad Begijon bilan bitta o'sha nimada bahsda o'tiradiganlar hammasi. U yerda ayblovda ko'rsatilganki 20 kun mana shu uzluksiz tartib buzib kelgani uchun 20 kun kastr jazosi berilgandi. Ayblov xulosasi ko'rsatilishicha. Lekin o'sha 20 kun emas, hatto 2 kun ham kartada o'tirmagan Muhammad o'zi. Bir 3 marta 3 kundan izolyatorda o'tirdi deb ko'rsatilgan ayblov xulosasida. Lekin aslida unday bo'lmagan va sudda u aytganman. Mana shu tartibbuzarliklarni qilganim yo'q, mana shu voqealar bo'lgani yo'q. Mana bular yolg'on guvohlik beryapti, men kastrda ham o'tirganim yo'q, izolyatorda ham o'tirganim yo'q. Men qanday qilib shuncha yil umuman bironta tartibbuzarlik, ichki tartib buzmasdan kelib, men chiqishim haqidaga bir oy qolganda birdaniga shuncha tartibbuzarlikka yo'l qo'yishim mumkin. U bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Degan bir pozitsiyada turgan. Endi meni ham hayratga solgan narsa shuda albatta. Shuncha yil o'tirib biron marta unga nima tartib ichki tartib buzilgani haqida na protokol bor, na bir haligi dalil bor, isbot bor. Umuman bo'lmagan tartib buzganlik mutlaqo bo'lmagan shuncha yil davomida. Lekin oxirgi oy chiqishi kerak, mana ertaga chiqadi degan kunga yaqin u mana shunday birdaniga hamma tartiblarni qatorasiga buzib boshlaganligini o'zi bu ishni zakazo ekanligini, buyurtma asosida ekanligini bildiradi mening nazarimda.
Siyosiy mahbus Muhammadbekjon 12 yillik qamoq jazosini muddatini o'tab ozod etilishiga bir oy qolganda yana 5 yilga mahkum etildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirdi. Dilorom Isoqov bilan suhbatda bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da eshiting, Facebook'da o'qing, Twitter'da o'qing, shuningdek sunni yo'ldosh orqali ham, radio orqali ham tinglang. Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. 24-yanvar kuni prezident Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida Amerikaning bugungi ahvoliga bag'ishlangan yillik hisobotini taqdim etdi. Barak Obama o'z nutqida o'tgan yil AQShning tashqi siyosatidagi muvaffaqiyatlari, jumladan Al-Qoida lideri Usama bin Ladenning o'ldirilishiga alohida to'xtaldi. Mavzu tafsilotlari bilan xabarchimiz Mehribon.
O'z ma'ruzasida tashqi siyosatga ko'p to'xtalmagan Barak Obama Arab bahoriga alohida urg'u berdi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika ulkan o'zgarishlarga yuz tutayotganini ta'kidlagan Obama, diktator Muammar Qaddafining o'ldirilishi Bashar al-Asadning ham o'zgarishlarga to'siq bo'la olmasligi haqida gapirdi. Obamaga ko'ra, Arab dunyosidagi o'zgarishlar Amerikaga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Amerika Tehronning harbiy maqsadlardagi yadroviy dasturiga yo'l qo'ymasligini aytgan Obama, Eron bugungi kunda xalqaro maydonda yakkalangani va sanksiyalar sirtmog'idan azobda ekanligi haqida gapirdi. Ayni paytda Oq uy rahbari Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida yadroviy dastur borasida yuzaga kelgan ziddiyatga barham berish uchun barcha imkonlar ochiq qolajagini ta'kidladi. Bu esa kuzatuvchilar fikricha Eronga qarshi harbiy amaliyotlar ehtimoli mavjudligini anglatadi. Amerika dunyo siyosatida eng asosiy rol o'ynovchi davlat ekanini ta'kidlagan Obama, prezident sifatida bu qudratni saqlab qolishga va'da berdi.
Anyone who tells you that America is in decline or that our influence has waned doesn't know what they're talking about. That's not the message we get.
Kimki Amerika qulay boshladi yoki qudrati zaiflashmoqda deydigan bo'lsa ishonmang. Ular nima deyotganini o'zi bilmaydi. Dunyo liderlaridan so'rang, ular sizga haqiqatni aytadi. Ular biz bilan hamkorlik qilishga tayyor dedi Obama. AQSh rahbari fikricha, moliya va kredit sektorini tebratuvchi kompaniyalar xalq oldida javobgardir.
Let's never forget. Millions of Americans who work hard and play by the rules every day deserve a government and a financial system that do the same. It's time to apply the same rules from
Keling, hech qachon unutmaylik. Millionlab amerikaliklar har kuni qora terga botib ishlaydi va qoidaga amal qiladi. Ular o'zlarini qanday tutishsa, xuddi shunday hukumat va moliyaviy tizimga loyiqdirlar. Pastdan yuqorigacha ushbu qoidani qo'llash fursati yetdi. Hech qanday kreditlar, hech qanday sadaqa, hech qanday bahona ketmaydi. Mas'uliyatni har bir odam his qilishi kerak. Amerika mana shu tamoyilga qurilgan dedi Barak Obama. Obama AQSh iqtisodini tiklash uchun zarur choralar ko'rishga ham
va'da berdi.
Hurmatli tinglovchi, 24 yanvar kuni prezident Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida Amerikaning bugungi ahvoliga bag'ishlangan yillik hisobotini taqdim etdi. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonga Rossiya tomonidan topshirilgan 500 million rubllik harbiy yordam haqidagi ma'lumot qirg'iz harbiylari tomonidan davlat siri sifatida oshkor etilmayapti. Qirg'iz parlamenti bu holat shubhali ekanini ta'kidlab, Rossiya Qirg'izistonga harbiy texnikani o'z bahosidan qimmat narxda sotgan bo'lishini gumonlamoqda. Deputatlarga ko'ra, bundan avval ham Rossiya Qirg'izistonga foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgan harbiy texnika va qurol-yarog' sotishga harakat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'tgan haftada Rossiyadan Qirg'izistonga 500 million rublga baholangan harbiy texnika va qurol olib kelingani xabar qilindi. Biroq bu harbiy texnikani qabul qilib olgan Qirg'iziston chegara xizmati Qirg'iz parlamentining texnika va qurollar qanday bahoda berilgani to'g'risidagi so'roviga javob berishdan bosh tortmoqda. Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, ayni paytdagi parlament deputati Ismoil Isoqov bu holatni shubhali deb baholaydi.
Texnikalarni ular o'zining boshidan boshqa baga bog'lab bergandir degan shakldagi tuhmat.
O'z-o'zidan harbiy texnika o'z bahosidan qimmat narxda sotilgan bo'lishi mumkin degan shubha tug'iladi. Rossiyadan olib kelingan harbiy texnika va qurollar orasida bugungi kunda mutlaqo foydalanish mumkin bo'lmaganlari ham bor degan gaplar bo'layapti. Men mudofaa vaziri lavozimida ishlagan paytimda ham Rossiya sotgan harbiy texnika narxi o'z bahosidan qimmat ekani aniqlangan edi, dedi Ismoil Isoqov. Ayni paytda chegara xizmati Rossiya 500 million rubl miqdoridagi harbiy texnikani Qirg'izistonga beminnat yordam sifatida berganini, shuning uchun mazkur texnika va qurollar narxini tekshirishga hojat yo'qligini bildirmoqda. Bunday fikrga ayrim deputatlar ham qo'shiladi.
Jo'nli beker gumanitarlik yordam bo'lyapti-da. O'shuning uchun bular daji million dollar deb tele qo'ysin, navrot rahmat desh kerak-ku.
Bu beminnat yordam tarzida berilmoqda. Shuning uchun uning narxi 500 million rubl emas, 1 milliard deb baholansa ham biz Rossiyaga rahmat aytishimiz kerak, deydi deputat To'g'on Mamitov. Biroq siyosatchilar fikricha, Rossiya bergan harbiy yordamni beg'araz deb bo'lmaydi. Kreml bu yordam evaziga Qirg'izistonga bir qator siyosiy talablarni qo'yishi mumkin. Shu jihatdan ham siyosatchilar Qirg'iz parlamenti Kreml tomonidan qo'yilishi mumkin bo'lgan siyosiy talablarning naqadar asosli ekanini bilish maqsadida Rossiya dan keltirilgan harbiy yordam sifati haqidagi ma'lumotni bilishga haqli deb hisoblaydilar. Deputat Ismoil Isoqov Qirg'iz harbiy rahbariyati bunday talabni bajarmayotganini ham aytib o'tdi.
Buna men bugun ele Qo'rg'ono kengashining qatisidan xat oldim.
Men hozirgina xavfsizlik kengashi kotibidan xat oldim. Parlament chegara xizmatini Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibidan chiqarib, jamoatchilik uchun ochiq tashkilot bo'lish haqida qaror chiqargan. Biroq xavfsizlik kengashi kotibi Rossiya katta miqdorda harbiy yordam ko'rsatgan uchun chegara xizmatini Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibidan chiqarmaslik maqsadga muvofiq bo'ladi deb javob qaytargan. Bu esa harbiy yordam miqdori va uning aniq bahosini yashirish uchun qilinayotgan ishdir, dedi Ismoil Isoqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonga Rossiya tomonidan topshirilgan 500 million rubllik harbiy yordam haqidagi ma'lumot qirg'iz harbiylari tomonidan davlat siri sifatida oshkor etilmayapti. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda ayblanmoqda. 24-yanvar kuni jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston transport va aloqa vaziri Nizom Hakimov Qoshqar-Hirot xalqaro temir yo'l loyihasining texnik asoslarini o'rganish vazifasi bo'lgan Eron shirkati turli bahonalar bilan ikki yoqlama shartnoma shartlarini bajarmayotganidan shikoyat qilgan. Aytilishicha, mazkur temir yo'l Tojikiston uchun O'zbekiston qaramligidan qutqarishi bilan muhim sanaladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston transport va aloqa vaziri Nizom Hakimovning bildirishicha, Qoshqar-Hirot xalqaro temir yo'l loyihasining Tojikiston hududiga tegishli texnik asoslari o'tgan yil dekabr oyigacha o'rganilishi lozim edi. Avvaliga ishni yaxshi boshlashdi, ammo keyin turli bahonalar ko'paydi. TEO uchun ajratilgan mablag' grant bo'lgani sababli biz metro shirkatiga jarima sola olmadik. Biz bu shirkat bilan hamkorlik shartnomasini bir yoqlama bekor qilishimiz Airbus va boshqa shirkatni tanlashimiz mumkin. Lekin hozircha bu qarorimiz amalga ko'chgani yo'q.
Bo'ldimki, shirkati metro bu degan shirkat Evaskin.
Dedi vazir Hakimov. Rasmiyning gapiga qaraganda, Eronni Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston va Xitoy bilan bog'laydigan bu temir yo'lning strategik ahamiyatini nazarga olgan holda, Eron hukumati uning texnik asoslarini o'rganish uchun 1 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan va bu ish bajaruvchisini ham o'zi tanlagan. Tojikiston transport va aloqa vazirligi Eronning metro shirkati bilan 2010 yil oktyabrda Dushanbe shahrida shartnoma imzolagan va bir hafta o'tib mazkur hujjat Tojikiston parlamenti tomonidan tasdiqlangan. Vazir Hakimovning ma'lum qilishicha, Qo'shg'or Hirot temir yo'lining texnik asoslarini o'rganish ishlari o'tgan yil aprelda boshlangan edi. Aynan metro shirkati mas'ullari turli vajlar bilan ishni shu kungacha cho'zib kelmoqda, deya qo'shimcha qildi Tojikiston transport va aloqa vaziri. Metro shirkati bilan Tojikiston transport va aloqa vazirligi o'rtasida vositachilik qilayotgan Mansur Saidi, aksincha shartnoma talablari tojik rasmiylari tomonidan bajarilmay qolayotganini aytadi. Tojikiston tomonining mas'uliyatsizligi bois metro shirkati maktublari ko'pincha javobsiz qolmoqda. Tushunmovchiliklar aslida bu tomon aybi bilan boshlangandi. Masalan, metro shirkati Tojikistondan xarita talab qildi. Bular esa xarita maxfiy ekanini aytdi. Shu tariqa ish cho'zildi. Deydi Saidi janoblari. Ma'lum bo'lishicha, metro shirkati Eron hududida faoliyat yuritadi va yangi temir yo'l texnik asoslarini ma'lum hujjatlar asosida o'sha yerdan turib o'rganadi. Biroq tojik rasmiylari metroning Tojikiston ichida ishlashini talab qilmoqda. Transport vazirligi mas'ullari Eron shirkati uchun maxsus ish kabinetlari va zarur sharoitlar hozirlanganini qayd etmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, 2260 kilometrni tashkil qiladigan bu xalqaro temir yo'lning 392 kilometri Tojikiston hududida quriladi. Ana shu masofada 16 kilometrlik tunnel va 47 ta ko'prik qurilishi lozim bo'ladi. Bularni qurish uchun esa 10 million AQSh dollari sarflanadi. Loyihaning umumiy qiymati esa 3.2 milliard dollarni tashkil qiladi. Tojikiston hukumati Afg'oniston orqali o'tib Tojikiston va Qirg'izistonni Eron va Xitoy bilan bog'laydigan mazkur temir yo'l qurilishini O'zbekistonga qaramlikdan qutulish uchun muhim deb biladi. Zero rasmiy Dushanbe O'zbekiston temir yo'llari mamlakat uchun muttasil muammo yaratayotganini ta'kidlab keladi. Mazkur temir yo'l qurilishining Tojikiston uchun ahamiyati shundaki, birinchi galda biz O'zbekistonga qaramlikdan qutulamiz. Mana bir necha oydirki yuzlab vagon yuklarimiz O'zbekiston hududida qolib ketmoqda. Agar Qo'shg'or Hirot temir yo'li qurilsa, bu muammo butkul hal bo'ladi. Boshqa tomondan esa Xitoy ko'pdan orzu qilgan zamonaviy ipak yo'li barpo etiladi. Degan edi, yangi temir yo'l qurilishiga hozirlik bo'yicha ikki yoqlama shartnoma imzolanishi tadbirida qatnashgan Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Xudoyberdi Xoliqnazarov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 2010 yil boshida qo'zg'algan yuk vagonlari bilan bog'liq mojaro joriy yilda ham davom etdi. O'zbekiston tomoni Amuzang Qo'rg'on-Tepa temir yo'lining yopilishini g'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lgani bilan izohlasa, tojik rasmiylari Toshkentni Tojikistonning janubiy hududini qasddan iqtisodiy qamal qilayotganlikda ayblamoqda. Tojikiston tomoni O'zbekistonga qaramlikdan tezroq qutulish maqsadida muqobil yo'llar qurilishiga katta ahamiyat qaratib kelsa-da, ammo hozircha bu orzu sarobligicha qolmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda ayblanmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning bugun erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganlarning geografiyasi keng. Rossiyadan, O'zbekistondan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bizni bu yerdan olib keting deb yordam so'raydi Rossiyaning Irkutsk viloyatida qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik. Bu yigitlar nomidan gapirgan Shahriddin Murodov Sadriddin ismli toshkentlik odamning aldovi qurboni bo'lishganini aytadi.
Bir qatirni gapirganda bizadi Toshkentning bolasi Sadriddin. Bu ham Sadriddin sizning ismingizda qizlot tashimiz. Bu bola bizda hokiman 6 ta ishlatib bir tin pul bermasdan chiqarib beryapti-da. Qo'lingdan kelganini nima qilarding deb. Hozir 9 bola o'tiribdi mana. Zimada bir tin pulimiz yo'q. Vaqtida qisqa chiqarib beradi.
Sizlar qayerdansizlar? Qachon kelgansizlar?
Biz 14 avgust kuni kelganmiz. Qashqadaryodan.
Nechi kishi kelgan?
9 bola kelgan.
Avgust oyidan beri nima ish qildilaring?
Filaramada ishladik. Yog'a chiqardik-da.
Shu paytgacha bir so'm ham bermadimi?
Shuni bergan yo'q. Shuning uchun endi ketgani bir so'm pulimiz yo'q bizlarning. Ikkita kishiga bir so'm pul bermadi-da. Qolganimiz endi nima qilamiz bo'ldi. Bularga bermadi dedi. Endi bizga pul bermaysanmi desa, bor qo'limdan kelganniki. Pul berolmaymanda bizni chiqarib yubordi.
Yo, juda qiziq-ku, mana 6 oy ishladilar, har oyda talab qilmaysizlarmi oyliklaringni sizlar?
Mana 2 oylik qilib beraman deb olardi. Endi mana 3 oylik deydi, yana olyapti bizni.
Sizlar qonuniy kelganmisizlar? Registratsiyalaring bormi? Ishga ruxsat bormi?
Bizni u odam olib kelganda o'zi bespulatni olib kelgan bizni.
O'zining hisobidan olib kelgan-a?
Ha, o'zining hisobidan olib kelgan. Oyiga 500 dollardan pul beraman deb va'da bergan. Tasdiqda yozib bergan bizga. Ish bo'lsa ham, ish bo'lmasa ham, senga mana 500 dollar oyma olasan deb aytilgan, bizni olib chiqarib yubordi mana.
Hozir sizlar registratsiyalaring bormi, yo'qmi?
Bizda ikkita bola registratsiya bo'lgan, bu yoq registratsiya ham qanaqa 6-dan bir dokument qilinmaganda, aslida registratsiyaning o'zi yo'q.
Irkutsk qayerda sizlar?
Irkutsk Zimadamiz. Ha, Zima rayon.
Shu yerda 6 oy ishladilaring, sizlarga ovqatlaring bergan, joylaring yot nimalaringni bergan-a?
Jatazoy qilib berdi-yu, ovqatni qilib berolmadi.
Pul bermagan bo'lsa, ovqatni qilib bermagan bo'lsa, nima yedilaring 6 oy?
6 oy qamallab yurdik, lozimimiz yo'q, ketishga endi majbur bo'ldik biz. Chiqmasak, yana 1 yil davomida vaqtsiz yurolmay qoldi bolalar ochdan. Kuniga bir vaqt qarshi qaynatib beradi.
Deydi Rossiyaning Irkutsk viloyatida qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik yigitlar nomidan gapirgan Shahriddin Murodov. Qullikda qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini ayni paytda Ozodlikning Rossiyadagi muxbiri Umidbek o'rganmoqda va ularning keyingi taqdiri haqida biz tinglovchilarga xabar berib boramiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning ismi Abdulla. Abdullaning aytishicha, mahalliy o'qituvchilar yangi va yangi kasblarni o'zlashtiryapti.
Denovda qishloqda o'qituvchilarga yangi ish topilganda biroq bir kundan beri o'qituvchilar qishloqma qishloq yurib har bir xonadonga kiryaptida. Shu endi qancha yer maydoni bor, keyin undan tashqari nechta moli bor, nechta qo'yi, keyin nechta mevali daraxti, shulargacha hisob kitob qilyapti.
Tovug'ichi, mushugi,
shu shu parrandalarni hammasini so'rayapti. Lekin endi masalan agar 20 sotik yeri bor bo'lsa, 20 sotik deyotgan yo'qda 10 sotik deb, lekin kamaytirib yuborib ketyapti o'qituvchilarni o'zi. Masalan 10 ta mol qo'y bo'ladigan bo'lsa 5 ta deb yarim kamaytirib yuborib ketyapti.
Kimni topshirig'i bu?
Bu ularga maktab direktori buyurgan o'qituvchilarga. Maktab direktori shu hokimiyatdan buyruq ketdida shuni ro'yxatga olib chiqinglarni.
Bu nimaga kerak ekan?
Bular ro'yxatga olib chiqyapti, lekin bir xil ba'zi bir qishloqlarda shifokorlar ham shunday qilib ro'yxatga olyapti. Endi soliq olinadi deydi, shunday deb eshitdim. Endi balkim qancha mol qo'y bor, endi shuni hisob kitob qilayotgan bo'lishi ham mumkin endi hokimiyatdagilar. Endi xalqda qancha moli, qo'yi, daraxt hammasi hisobga olmoqchi bo'lib ham shuni qilayotgan bo'lishi ham mumkin.
Yana nima ish qilyapti ular?
Metallan tashiyapti lekin o'qituvchilar majbur. Yil metalon masalasi ham qattiq bo'ldi. Har bir o'qituvchi metalon toshiyapti lekin. Maktab, kollej o'qituvchilari, akademik litsey majburiy qilin.
Qanchadan endi masalan o'quvchilarga qancha, nimalarga qancha olib kelish kerak?
Demak, maktab o'quvchilariga 40 kilodan bir o'quvchiga. Kollejda esa 200 kilodan oshibdi, 200-300 kilo atrofida o'qituvchilarga.
O'qituvchilarga ham o'quvchilarchi?
Talabalar endi pul beradi. Kasbxona kollej akademik litseylarda metall uchun pul olinadi. 5000dan 10000gacha olinadi bir o'quvchidan.
Metallon o'zi bormi?
Metallon yo'q o'zi qishloqda.
O'zi
lekin maktab o'quvchilari lekin metallon izlaydi majbur. Pul olmaydi maktabda. Metallon uchun shu metallon olib boradi lekin maktab o'quvchilari.
deydi Denovlik Abdulla. Navbatdagi tinglovchimiz esa Amerika Qo'shma Shtatlaridan qo'ng'iroq qildi. U Samarqanddagi mol-mulkidan ajralgandan so'ng AQShga hijrat qilgan tadbirkor Abdulla Pulatov u ozodlikka Skype orqali bog'landi.
Samarqandda bo'lgan paytimda bir zavodga meni haligi molxonalarimda meni xususiy korxonam bor edi-da, molxonalarimni buzib ancha tavalliga qildi, sudga berdim, olish sudga, Karimovga yozdim. Hech qanaqa manfaat yo'q endi bizlarda, agar siz bilsangiz kerak bizlardagi qoida qonunlarni. Men shu o'ylaymanki, shu bizlarga spetsialni shu yo'q endi protiv prezident mana shunday bir kompaniya bormi, spetsialni gazlarni o'chirib, svetni o'chirib, xalqni shu protiv davlat haligi qilishga spetsialni kuchlar bormi deyman. Mesni hokimlar просто Karimovni aytgani umuman teskarisini qilishadi Qaylumga. Mana bizlarga endi masalan hokimlar, prokurorlar, nashalik haligi militsiyalar deysizmi, oddiy militsiya deysizmi, oddiy xalq bilan xuddi bir preступник bilan gaplashadi. Qani senga mana tadbirkorlar yil bo'lyapti yoki boshqa yillar bo'lyapti, senga qanday manfaat kerak, qanday yordam emas. Naqaro shunday qilishadiki, shu odam ular hammasi shu bir preступнику, masalan hokim aliga emas. Bir zam hokim meni molxonalarimni buzib tashlab, qancha baliq bo'qish uchun havuzlar qildim, odamlar bu bunaqa emas deb keyin talon-taroj qilib oli sudga ham yozdim, Karimovga ham yozdim, hech qanaqa manfaat yo'q.
Siz o'zingizni tanishtira olasizmi avvalambor?
Men Abdulla Po'latovman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 57-dan.
Nechinchi yil chiqib ketgansiz O'zbekistondan?
Men 1 yil bo'lyapti.
Hozir O'zbekistondagi mulkingiz nima bo'lyapti? Bormi mulk?
O'zbekistondagi mulkimni men xususiy hali chiz notarius ispanlitsinali qilib birovga topshirib kelganman, ishlayapti u.
Xullas, hali ham kurashib yotibsiz shu masalada.
Ha, endi nomi shayton deydi, nima kurashmaysiz? Baribir menga shu yer kerak bo'lmasa ham, endi masalan men bu yerga kelib ko'ryapman hayotni. Bitta sal ish qilsangiz agar sizga qanaqa yordam. Biroz sizga, ey birodar, nima qilyapsan? Endi ham bizlar ham qonundan tashqari chiqmaymiz-ku. Qayerga borsangiz, o'sha yerda qonunni hurmat izzat qilib ishlasangiz, Qaylimga o'zingizga men zaif biromarda qonundan tashqariga chiqib emas. Faqat nalog desa nalog, boshqa desa boshqa to'lab kelamiz. Lekin bizlarga masalan, men bir umri o'zi savdo xodimi edim. Mana shunaqa endi hech tushunib bo'lmaydigan ishlarda endi men o'zimcha o'ylagandimki, bu spetsialni shunday haligi kuchlarki ertaga o'z sistemani og'darib o'zlari haligi egallab olish uchun shunday qiladilarmi, yoki shu xalq sal yo puldor bo'lmasin deb qiladilarmi? Men hech tushunmaymanki, naoborot, agar qancha mana hozir shunday o'ylasak, necha millionta odam chetga yuribdi. A shu nechta millionta odam o'zimizda ishlasa, o'zimizga qancha foyda tegadi-ku? Ha, davlatga nalog to'laydi, boshqa qiladi. Yana sarson-sargardon bo'lib yurmay, bola chaqasini oldiga yuradi. Oldinlar o'z Samarqandga odamlar Sibirdan kelib ishlab ketardi, mardikorlik qilib. Hozir bizlarning xalqimiz Sibirga borib, ularni tualetlarda yuvib yuribdi.
Tushunarli.
Hammasi mana shu hokimiyatlarning mana shu qilayotgan ishlarining sababiki, agar mana shu sal faqat kissasini, faqat o'zini emas, xalqni sal o'ylab, qani mana shu yerga masalan bitta zavod emas, ikkita zavod qurilsin, ikkita emas, to'rtta qurilsin, ishlab chiqarish rivojlansin degan bironta hokimiyatni men ko'rmadim. Bitta narsani ochaman deb borsangiz, shu siz bilan xuddi bir uni onasini o'ldirib kelganday gaplashadi.
Deydi asli samarqandlik, ayni paytda Amerikada muhojir bo'lib turgan tadbirkor Abdulla Po'latov.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, bizning erkin mikrofonimiz sizlar uchun doimo ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 62 62 61 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchilar, bilan Ozodlik radiosi dasturlarining birinchi qismi nihoyasiga yetmoqda. Bir soat davomida sizlar bilan kabina sadridan Ashur va Mehribon bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.